Možda bi profesor Dinić imao neke komentare pre nego što postavim završno pitanje doktoru Pokrajicu.
Da, prosto hvala kolega Simiću. Možda ovde treba reći nekoliko rečenica o onom govoru Josipa Broza Tita i možda nešto još o Kragujevcu. Dva puta je Josip Broz Tito boravio u Moskvi tokom rata. Prvi put septembra, oktobra 1944. godine i drugi put aprila 1945. I ta dva boravka su imala veoma važan, veliki značaj. To je prosto trenutak kada se on sreće sa drugim velikim državnikom u okviru antifašističke koalicije. Pre toga se sreo sa Čerčilom, posle toga je bio ova dva susreta sa Staljinom. Ovaj govor je zabeležen u Pravdi, ali prvi put ga čujemo u fono izvođenju, to je jedno. Drugo, što je vrlo važno, da ni jedan od ta dva susreta nije ostao zabeležen u sovjetskim izvorima. Tako da mi ne znamo o čemu se tu tačno sve govorilo. Kada sovjetske kolege pitamo, mada su gotovo svi razgovori snimani koje je Staljin vodio, ovi nisu. Ta dva boravka su značajna iz razloga što Jugoslavija, to je komunistički pokret u njoj, to je narodno-slobodilački pokret, i vlada, Komitet nacionalnog oslobođenja, boravkom Josipa Broza Tita u Moskvi dobili su međunarodno priznanje. Prvo, to je bio susret sa Josifom Visarionovićem Staljinom. Drugo, to je bio jedan formalni akt kome je Sovjetski savez zatražio formalno od Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije dozvolu da uđe na teritoriju Jugoslavije. I u sukobu sa Informbirom to je često upotrebljavan kao politički argument, vi ste nas pitali 1944. da uđete na teritoriju Jugoslavije. Međutim, pre 20 godina Literaturna gazeta objavila jedan članak u kome se vidi da je Tito tražio od Staljina da ga zamoli da uđe na teritoriju Jugoslavije, da bi on taj papir upotrebio kada saveznici pokušaju da kod Trsta uđu i da preseku preko Ljubljanskih vrata u pravcu Austrije. Dobijanje te dozvole, kada se sada filigranski pogleda, dozvola je data u trenutku kada su sovjetske trupe već prošle Pirot i bile na ulasku u Belu Palanku. Znači, forma je u pitanju, ali forma koja je značila da se dozvola traži od Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, ne od izbjegličke vlade, što je značilo međunarodno priznanje revolucije dok rat još uvek traje. I to je bio temelj ili ugaoni kamen jugoslovenske spoljne politike u godinama koje slede. Ovaj drugi događaj, april, 11. april 1945. značajan je po tome što Jugoslavija tad, to je Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije, to jest vlada koja je nastala 7. marta 1945. na čijem je čelu bio Josip Broz Tito, sklapa prvi međunarodni ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj saradnji, koji ima klauzule koje govore da on predstavlja prvi kamen u formiranju jednog antigermanskog pakta posle 1945. Jugoslavija će uskoro sa svim zemljama narodne demokratije sklopiti ugovore gotovo istog sadržaja. U svakom slučaju, jugoslovenska revolucija je sa ta dve posete bila definitivno priznata. Što se tiče Kragujevca, ovde se pojavljuje cifra od 7.000, videli ste jedan argument koji na ozbiljnom sudu teško da bi prošao, ali na političkom sudu u Nimbergu imao je svoje mesto. Pojavio se taj podatak od 7.000, on će posebno biti eksploatisan, počeo od 1961. godine, kada se jedan režim već počeo da nalazi u ozbiljnom škripcu, pre svega ekonomskom, jer je kriza bila već duža od 10 godina, kako kaže Josip Broz Tito, ali i u političkom, i onda će ta brojka od 7.000 zvanično početi da ulazi u opticaj mnogo u većoj meri nego do tog trenutka. Kako to stoji u izvorima? Danas znamo da je po naredbama nemačkih vojnih vlasti za svakog ubijenog Nemca streljano 100, a za svakog ranjenog 10, u borbama koje su vođenje 16. oktobra 1941. godine na putu između Kragujevca i Gornjeg Milanovca ubijeno je 10 Nemaca, a 26 je ranjeno. i po naređenju generala Bemea je trebala da se izvrši egzekucija. To je povereno komandantu 749. puka Otu Dišu, a samu egzekuciju izvodio major Paul Kenning, koji je bio komandant prvog bataljona u istoj vojnoj jedinici. Streljanja su počela 19. oktobra u selima oko Kragujevca. Počela su u Grošnici, međutim tu je streljano negde oko 234 ljudi, pa se prešlo na Maršiće, Ilićevo i tako dalje, i onda je došlo na red Kragujevac. Sve u svemu, mi danas raspolažemo, to je kolege koje se time bave, brojkom od 2796 streljanih ljudi, po imenu i po prezimenu. Među njima su bila i deca, đaci Kragujevačke gimnazije, između 10 i 15 godina starosti. I ovaj zločin u Kragujevcu možda nekima izgleda da je umanjen ovom cifrom od 2796, je jedan od najvećih zločina Wehrmachta, učinjen, znači nemačke vojske, učinjen u Drugom svetskom ratu. I optužbe koje se Wehrmacht, tj. Nemačka vojska je decenijama opstajala u stavu da ona nije činila zločine, da su zločine činile druge specijalizovane službe, međutim ovo je jedan od zločina koji se direktno vezuju za njih.